Նրանք գիտեն, թե մենք որքան ենք սրտին մոտ ընդունում այդ ամենը, ինչպես ենք տանջվում բոլոր նրանց համար, ում հետապնդում կամ բռնում են, և ինչքան ենք ուրախանում, եթե որևէ մեկին ազատում են։ Թաքնվել կամ գնալ ընդհատակը դարձել են այնպիսի առօրյա գաղափարներ, ինչպես առաջ կասեինք, հայրիկի տնային կոշիկները դրված են վառարանի մոտ։ Այնպիսի կազմակերպություններ, ինչպիսին Ազատ Հոլանդիան է, կեղծում են անձնագրերը, վստահելի ապաստարան են գտնում, իրենց խնամակալության տակ եղածներին փող ու մթերք են մատակարարում։ Իսկ քրիստոնյա ընտանիքների տղաների համար, ովքեր ընդհատակ են անցնում, աշխատանք են ճարում վստահելի արհեստագործական դպրոցում կամ ձեռնարկություններում։ Ուղղակի զարմանալի է, թե ինչ բարի գործ են կատարում այդ ազնիվ, անշահախնդիր մարդիկ, ռիսկի ենթարկելով իրենց սեփական կյանքը։ Նրանք օգնում են մարդկանց, որ փրկվեն։ Ամենալավ օրինակը մեր հովանավորներն են։ Նրանք մինչև հիմա օգնում են մեզ, և պիտի հուսալ, որ մեզ բարեհաջող կերպով դուրս կբերեն այստեղից։ Այլապես նրանք ստիպված կլինեն բախտակից լինել բոլոր նրանց, ովքեր փրկում են հրեաներին։ Երբեք ոչ մի վատ բար չեն ակնարկում, որ մենք բեռ ենք իրենց վզին, իսկ մենք իսկապես բեռ ենք։ Երբեք չենք լսել, որ դժգոհեն, թե ինչքան դժվար է իրենց համար։ Ամեն օր գալիս են մեզ մոտ վերև, տղամարդկանց հետ զրուցում են քաղաքականության ու գործերի մասին, կանանց հետ պարենի և ամեն տեսակ տնտեսական դժվարությունների, իսկ մեզ հետ գրքերի ու թերթերի մասին։ Նրանք միշտ ուրախ են։ Տոն օրերին և ծննդյան օրերին մեզ ծաղիկներ են բերում, նվերներ, ուզած ժամին պատրաստ են մեզ օգնության գալու։ Թեև չորս կողմում այնքան հերոսություններ ու ցխրագործություններ են կատարվում, և պատերազմում, և թիկունքում, մենք հավերժ կհիշենք այստեղ մեր բարեկամների ցուցաբերած անձնվեր զոհաբերությունը, նրանց ցույց տված ամենօրյա բարեկամությունն ու սերը։ Ամենաանհավանական պատմություններն էլ բերնեբերան են անցնում, և դրանք մեծ մասամբ ճիշտ են լինում։ Կլայմանը պատմեց Գելդերլանդում տեղի ունեցած ֆուտբոլի մրցախաղի մասին, որտեղ մի կողմից խաղացել են բացառապես ընդհատակում ապրողները, իսկ մյուս կողմից տեղական ոստիկանական թիմերը։ Հիլվերսումում պետական պաշտոնյաները հոգում են այն մասին, որ թաքնվողները իրենց մթերային քարտերն անվճար ստանան, սև շուկայում դրանց մեկ հատի գինը 60 գուլդենը։ Լավ է, որ գերմանացիներն այս ամենի մասին չեն իմացել։ Աննա։ Իրակի, 30 հունվարի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, ահա կրկին կիրակի է։ Ինձ համար այսօրը միշտ տխուր է անցնում ապաստարանում, չնայած հիմա մի փոքր փոխվել է։ Պահեստում դեռ չեմ եղել, գուցե մի քիչ հետո իջնեմ։ Հաճախ այնտեղ հայրիկի հետ եմ գնում, բայց երեկ լրիվ մենակ էի, կանգնած էի աստիճաններին, իսկ գլխավերևումս գերմանական անհաշիվ ինքնաթիռներ էին։ Մի պահ թվաց, որ ամբողջ աշխարհում ես միայնակ եմ, և ոչ ոքի վրա չեմ կարող հույս դնել։ Բայց վախս անցավ։ Նայում էի երկնքին և ամբողջովին հավատում Աստծուն։ Երբեմն մենակ մնալու կարիք ունեմ։ Հայրս նկատում է, որ մի բան այն չէ հետս, բայց չեմ համարձակվում նրան պատմել։ Ուզում եմ գոռալ, հանգիստ թողեք ինձ։ Բայց ով գիտի, գուցե երբ ինձ մենակ թողնեն, դա ինձ բոլորովին դուր չգա։ Աննա Ֆրանկ։ 5 շաբթի, 3 փետրվարի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, ամենամոտ ժամանակներում սպասվում է, որ որոշ դաշնակիցներ զորքեր ապկահանեն։ Եթե դու այստեղ լինեիր, քեզ էլ անպայման կհետապնդեր այդ միտքը, կամ գուցե ծիծաղեիր մեզ վրա, թե ինչ կարիք կա այդպես ցնորվելու, երբ դեռ ոչինչ հայտնի չէ։ Բոլոր թերթերը միայն դրա մասին են գրում, իսկապես գժվել կարելի է, երբ կարդում ես։ Անգլիական զորքի Հոլանդիա մտնելու դեպքում գերմանական հրամանատարությունը ամբողջ ուժով կպաշտպանի երկիրը, թեկուզ այն ջրասույզ անելու գնով։ Իսկույն բաց ենք անում Նիդերլանդների քարտեզը, որտեղ նշված են այն շրջանները, որոնք ենթադրվում է ջրասույզ կլինեն։ Քանի որ Ամստերդամը նույնպես նշված է, ուստի մենք առաջին հերթին մեզ ենք հարց տալիս, թե ինչ կանենք, եթե փողոցով մի մետր բարձրությամբ ջուր հոսի։ Այդ ժամանակ ամեն մեկն իր ձևով է պատասխանում։ Ոչ ոտքով և ոչ էլ հեծանիվով հնարավոր չի լինի փախչել։ Ուրեմն պետք է գնալ ծանծաղուտով, հենց որ ջուրը կանգ առնի։ Ամենևին էլ ոչ, պետք է փորձել լողալ։ Եթե մենք լողազգեստ ու գլխարկ ունենանք, ոչ ոք չի նկատի, որ մենք հրեաներ ենք։ Այ քեզ հիմար բան, երևակայում եմ, թե ինչպես կլողան մեր տիկինները, երբ առնետները սկսեն նրանց ոտքերից բռնել։ Իհարկե, դա տղամարդկանցից մեկը սրամտեց։ Ախր մենք չենք էլ կարող տնից դուրս գալ։ Նկուղն ամբողջովին փտած է եւ ջրի ամենափոքր ճնշումից շենքը կփլվի։ Վերջ տվեք դատարկ խոսակցություններին։ Կատակը մի կողմ, պետք է աշխատել նավակ ձեռք բերել։ Ինչու՞։ Ես լավ եմ մտածել, ամեն մեկը թող նստի շաքարի արկղի վրա, իսկ թիավարելու համար կվերցնենք մեծ գտալները։ Իսկ ես ոտնափայտերով կգնամ։ Երիտասարդ ժամանակ ես բոլորից լավ էի գնում։ Յանին, ոտնափայտեր պետք չեն։ Կնոջը կշալակի և իր ոտքերը միպի համար կծառայեմ որպես ոտնափայտեր։ Հիմա դու արդեն պատկերացնում ես ամբողջ խոսակցությունը, ճիշտ չէ, Քիթի։ Այո, սրամտելը հեշտ է, իսկ կյանքում երևի ամեն բան ուրիշ կերպ լինի։ Մի հարց էլ կա, զորք դուրս բերելու հետ կապված։ Ինչ պիտի անենք, եթե հանկարծ գերմանացիները տարհանեն Ամստերդամը։ Նրանց հետ աննկատ հեռանալ քաղաքից։ Ոչ մի դեպքում չհեռանալ, միայն պիտի սպասել այստեղ։ Գերմանացիներից ամեն ինչ կարելի է սպասել։ Նրանք ժողովրդին առաջը գցած կքշեն, մինչև բոլորը մեռնեն Գերմանիայում։ Ոչ մենք, իհարկե, կմնանք այստեղ։ Այստեղ ամենից անվտանգն է։ Կփորձենք Կլայմանին համոզել, որ ամբողջ ընտանիքով տեղափոխվի այստեղ։ Դաշեղով լցված պարկեր կճարենք և հնարավոր կլինի ձեղնահարկում քնել։ Լավ կլինի, եթե Միպն ու Կլայմանը նախորոք իրենց վերմակները բերեն։ Հարկ կլինի մեր 30 կիլոգրամ ալյուրին գոնե մի քիչ էլ ավելացնել։ Թողյանն աշխատի բակլա ճարել։ Հիմա մենք տանը 30 կիլոգրամ լոբի ունենք, 10 կիլոգրամ էլ սիսեր, չհաշված 50 հատ բանջարեղենի պահածոն։ Մայրիկ, թվիր մյուս մթերքները։ 10 բանկա ձուկ, 40 բանկա կաթ, 10 կիլո կաթի փոշի, 3 շիշ ձետ, 4 բանկա յուղ, 4 մսի պահածո, 4 բանկա հատապտղի պյուրե, 2 շիշ մրգի հյութ, 20 շիշ տոմատի, 5 կիլո վարսակի փաթիլ և 2 կիլո բրինձ։ Ահա և բոլորը։ Պաշարը բավարար է թվում, բայց եթե մտածենք, որ մեր հյուրերին էլ պետք է կերակրել, և ամեն շաբաթ մթերքը պիտի պակասի, թերևս այնքան էլ ճոխ պաշար չէ։ Մեր քարածուխն ու վառելիքը բավական են, մոմերը նույնպես բավարար են։ Մենք պիտի մեզ համար լանջատոպրակներ կարենք, որ անհրաժեշտության դեպքում փողերն այնտեղ թաքցնենք։ Պետք է ամենաանհրաժեշտ իրերը ցուցակագրել և նախորոք դասավորել ուսապարկի մեջ, փախչելու դեպքում պատրաստ լինելու համար։ Ստիպված ենք պահակակետեր նշանակել, մեկին ապաստարանի մուտքի մոտ, մյուսին ձեղնահարկում։ Իսկ մեր պաշարն ինչ կանենք, եթե հանկարծ գազը, էլեկտրականությունն ու ջուրը փակեն։ Ստիպված սալոջախի վրա պիտի պատրաստենք, իսկ ջուրը կհավաքենք, կթորենք ու կեփենք։ Հարկավոր է 2 հատ մեծ աման լվանալ ջրի համար։ Եվ այսպիսի խոսակցությունները ես պիտի լսեմ օրեր շարունակ։ Զորքը ապկահանեն, չեն հանի, դատողություններ սովի, մահվան, ռումբերի, վառիչների, ննջապարկերի, հրեաների բանտարկության, թունավոր գազերի մասին։ Մի խոսքով կյանքն այնքան էլ ուրախ չէ։ Եթե ուզում ես պարզ պատկերացնել, թե ինչն է անհանգստացնում ապաստարանի բնակիչներին, ուրեմն տես, թե ինչ բնորոշ խոսակցություն է տեղի ունեցել Յանի հետ։ Բնակիչներ, մենք վախենում ենք, որ գերմանացիները նահանջի դեպքում Ամստերդամի ամբողջ բնակչությանն իրենց հետ տանեն։ Յան, դա հնարավոր չէ, դրա համար նրանք ոչ այդքան վագոններ ունեն, ոչ էլ մեքենաներ։ Բնակիչներ, վագոններ, միթե մտածում եք, որ նրանք մարդկանց վագոններով պիտի տանեն։ Ոչ, նրանք մարդկանց կստիպեն վազել իրենց 11 համարով, ինչպես ասում է այդպիսի դեպքերում Դյուսելը, այսինքն ոտքով։ Յան, չի կարող պատահել, դուք ամեն ինչ սև եք տեսնում, ինչու նրանք պիտի բնակչությանը քարշ տան իրենց հետևից։ Բնակիչներ, միթե չեք լսել, թե ինչ է ասել Գեբելսը, եթե ստիպված լինենք նահանջելու, մենք կփակենք օկուպացված մարզերի բոլոր դռները։ Յան, ինչ նշանակություն ունի, թե նրանք ինչ են ասում։ Բնակիչներ, ինչ է, կարծում եք, թե գերմանացիները դա անելու համար խիստ ազնիվ են կամ խիստ մարդկային։ Նրանք մտածում են, եթե մենք արդեն կործանվում ենք, ուրեմն թող կործանվեն բոլոր նրանք, ովքեր մեր իշխանության տակ են։ Յան, ինչ ուզում եք ասեք, ես դրան չեմ հավատում։ Բնակիչներ, միթե այդպես է, վտանգը չեն տեսնում, մինչև շատ չմոտենա։ Յան, բայց դուք էլ կարգին չգիտեք, այդ ամենը միայն խոսակցություններ են։ Բնակիչներ, մենք այդ ամենը զգացել ենք մեր կաշվի վրա, թե Գերմանիայում, թե այստեղ, իսկ ինչ կլինի Ռուսաստանում։ Յան, ոչ ոք ոչինչ կոնկրետ չգիտի, գուցե անգլիական և ռուսական պրոպագանդան էլ է այսպես չափազանցված, ինչպես գերմանացիներինը։ Բնակիչներ, անգլիական ռադիոն միշտ ճիշտ է ասել. Համարեք նույնիսկ, որ շատ բան չափազանցված է, բայց վիթխարի փաստեր կան. Դուք հո չեք կարող ժխտել, որ Ռուսաստանում և Լեհաստանում միլիոնավոր անմեղ մարդկանց են գազով խեղտել, ոչնչացրել. Ես քեզ չեմ ձանձրացնի հետագա խոսակցություններով. Ես հանգիստ եմ, կաշխատեմ ավելի քիչ լսել. Այնպիսի վիճակի եմ հասել, որ հիմա ինձ համար միևնույնն է, ողջ կմնամ, թե կմեռնեմ. Կյանքն առանց ինձ էլ առաջ կգնա. Իսկ պատմությունը կանգնեցնելն ընդհանրապես իմ ուժից վեր է. Թող ինչ ուզում է լինի, իսկ առայժմ ես սովորում եմ, աշխատում և հույսս կապում երջանիկ ավարտի հետ. Աննա. Երեքշաբթի, 8 փետրվարի 1944 թվական. Սիրելի Քիթի, դժվար է նկարագրել, թե ինչպես եմ ես ինձ զգում հիմա. Մեկ ուզում եմ հանգիստ լինել, մեկ ծիծաղել. Այստեղ մոռացել ենք ինչ բան է իրական ծիծաղը, երբ չես ուզում կանգ առնել. Բայց այսօր առավոտյան Մարգոյի հետ լավ հրհրացինք, ինչպես նախկինում հաճախ էր լինում. Երեք երեկոյան կրկին բախում տեղի ունեցավ մայրիկի հետ. Մարգոն փաթաթված էր փափուկ ծածկոցով, բայց հանկարծ վեր թռավ, պարզվեց գնդասեղն էր ծակել. Ակնհայտ է, մայրիկն էր մոռացել հանել. Հայրս խորիմաստ տատանեց գլուխը և կատակեց մայրիկի անփութության վերաբերյալ. Այդ պահին մայրս դուրս եկավ լոգասենյակից և ես կատակով ասացի, չարագործ մայրիկ. Հետաքրքրվեց պատճառի մասին և մենք պատմեցինք. Միանգամից հպարտ կեցված կընդունեց և պատասխանեց. Դու չես, որ պետք է ուրիշների անփութությունը քննադատես. Եթե կարով ես զբաղվում, ամբողջ հատակը գնդասեղ է լինում. Հա, ամատների խնամքի հավաքածուտ էլ աջուձախ ես անում. Երբեք տեղը չես դնում. Պատասխանեցի, որ երբեք այդ հավաքածուն չեմ օգտագործել. Պարզվեց Մարգոն էր մեղավոր. Մայրիկը մի քիչ էլ շարունակեց, բայց ես ափերից դուրս չեկա. Միայն ասացի, որ երբեք ինչ-որ մեկին չեմ մեղադրել անուշադրության համար. Ինչու պետք է միշտ ես պատասխան տամ? Մայրս չպատասխանեց. Քիչ հետո ստիպված էի քնելուց առաջ համբուրել նրան. Կարծես ոչինչ չէր եղել. Հոգնել եմ վեճերից. Հիմա կարծես թե ժամանակ ունեմ մտածելու. Մտքերս թրջկոտում էին մի բանից մյուսը, մինչև կանգ առան մայրիկիս ու հայրիկիս հարաբերությունների վրա. Նրանց միասնությունն ինձ համար միշտ օրինակ է եղել. Ոչ մի կռիվ, վեճ, մեկ բառով ներդաշնակություն. Հայրիկի անցյալի մասին ինչ-որ բան գիտեմ, բայց ինչ էլ որ չգիտեմ, լրացնում եմ երևակայությամբ. Կարծում եմ, հայրս մայրիկիս ընտրել է, որովհետև համարել է իրեն հարմար կին. Պետք է ավելացնեմ, որ հիանում եմ մայրիկովս. Ոչ մի անգամ չի արտահայտել որևէ դժգոհություն կամ խանդ. Բայց չէ, որ սիրող կնոջ համար դժվար է գիտակցելը, որ նա չէ իր սիրած տղամարդու սրտում առաջին տեղը զբաղեցնում. Մայրս գիտեր դա. Ինչու չամուսնանար հայրս նրա հետ? Եվ ինչ դուրս եկավ նրանց համատեղ կյանքից? Նրանց կապը թեկուզ առանց կռիվների և անհամաձայնությունների չես կոչի կատարյալ. Հայրս գնահատում է մորս և սիրում, բայց ոչ այնպես, ինչպես պետք է սիրել իր պատկերացմամբ. Հայրս մորս ընդունում է այնպես, ինչպես կա. Երբեմն բարկանում է, բայց ցույց չի տալիս, որովհետև գիտի, որ մայրս էլ է զոհում իրեն ինչ-որ կարևոր բան. Հայրս սովորաբար չի հետաքրքրվում, թե ինչ է մտածում մայրս. Նա գիտի, որ կինը հաճախ բացասականորեն չափազանցնել ունի. Հայրս ընդհանրապես սիրահարված չէ. Նա իհարկե համբուրում է մորս, որովհետև այդպես է ձևը, բայց չեմ տեսել, որ շոյի. Հայացքում նույնպես սեր չկա. Այո, դժվար է մայրիկիս համար. Եվ երևի սա է իր բարդ բնավորության հիմնական պատճառը. Ինչքան համատեղ կյանքի տարիներն անցնում են, այնքան սերը քչանում է նրա շուրջը. Սա ճնշում և տանջում է նրան. Ախր սիրում է հայրիկին, սիրում է անպատասխան սիրով. Պետք է, որ շատ դժվար բան լինի սա. Իսկ հայրս գիտի, որ մայրս երբեք ավելի շատ զգացմունք չի պահանջի իրենից. Ստացվում է, որ ես պետք է խղճամ մորս, փորձեմ օգնել նրան, իսկ հայրս ոչ չեմ կարող. Ախր մայրը իմ պատկերացմամբ լրիվ ուրիշ պետք է լինի. Բացի այդ, ինչպես օգնեմ, նա ինձ երբեք ոչինչ չի պատմում. Ես էլ հարցեր չեմ տալիս, մենք ինչ գիտենք ուրիշների մտքերի մասին. Չեմ կարող խոսել հետը. Չեմ կարող սիրով նայել նրա սառը աչքերին, դա անհնար է։ Եթե նա լիներ գոնե մի փոքր քնքուշ, հասկացող համբերատար մայրիկ, ես կփորձեի մոտենալ նրան։ Բայց նրա անզգացմունք էությունը, ծաղրին դիմանալով սիրելը, օրեցօր դժվարանում է։ Աննա։ Շաբաթ, 12 փետրվարի 1944 թվական. Սիրելի Քիթի, արևը փայլում է, երկինքը կապույտ-կապույտ է, հրաշալի քամի է, և ես այնպես եմ տխրում, այնպես եմ ամեն ինչի կարոտը քաշում, ազատության կարոտն եմ քաշում ընկերներիս, ուզում եմ մենակ լինել, ու այնպես եմ ուզում լաց լինել, ուզում եմ ազատություն տալ սրտիս, գիտեմ, որ եթե մի կուշտ լաց լինեմ, կթեթևանամ, բայց չեմ կարող, ես անհանգիստ եմ, դեսուդեն եմ նետվում, կանգնում եմ փակ պատուհանի առջև և աշխատում փեղկերի արանքներից մաքուր օդ շնչել, լսում եմ, թե ինչպես է սիրտս խփում, կարծես թե ուզում է ասել վերջապես ամոքիր իմ թախիցը, երևի ամբողջ մեղքը գարնանն է, զգում եմ գարնան ծնունդը, զգում եմ ամբողջ մարմնով, ամբողջ հոգով, ես պիտի ստիպեմ ինձ հանգիստ լինել, բայց ամեն ինչ իմ մեջ շուռ է եկել, չեմ կարողանում ոչ կարդալ, ոչ գրել, չգիտեմ ինչ անել, միայն գիտեմ, որ թախծում եմ. Ինչու? Աննա. 2 շաբթի, 14 փետրվարի, 1944 թվական. Սիրելի Քիթի, երեկվանից շատ բան է ինձ համար փոխվել. Տխրում էի. Հիմա էլ եմ տխրում, բայց մի քիչ շատ քիչ թեթևացել եմ. Կիրակի առավոտյան նկատեցի, որ Պետերը շարունակ ինձ է նայում. Մի տեսակ ուրիշ կերպ է նայում. Ոչ առավոտվապես. Չգիտեմ ինչպես, չեմ կարող բացատրել. Առաջ կարծում էի, թե Պետերը Մարգոյին է սիրահարված, բայց հանկարծ զգացի, որ այդպես չէ. Ես դիտմամբ ամբողջ օրն աշխատեցի չնայել նրան, որովհետև հենց որ նայում եմ, նա էլ է նայում, և դա այնքան լավ ու հազվադեպ զգացում է. Երեկոյան բոլորը ռադիոյի մոտ նստած լսում էին գերմանացի կոմպոզիտորների անմահ ստեղծագործությունները. Ես ու Պիմը չէինք լսում. Դյուսելը շարունակ ռադիո էր պտտում. Դա զայրացնում էր բոլորին. Մի կես ժամ հետո Պետերը, բոլորովին հուզված ու բավականին ջղայնացած, խնդրեց բռնակն անվերջ չպտտել. Դյուսելը սովորականի պես արամարանքով նետեց. Ես գիտեմ ինչ եմ անում. Պետերն ավելի տաքացավ ու պնդեց իրենը. Հայրը պաշտպանեց նրան, Դյուսելը ստիպված զիջեց, և վերջ. Կարծես թե դատարկ բան է, բայց դա, ինչպես երևում է, Պետերի վրա շատ էր ազդել. Այսօր առավոտյան, երբ ձեղնահարկում արկղի մեջ գիրք էի փնտրում, Պետերը եկավ և սկսեց ինձ պատմել այդ ամբողջ պատմությունը. Ես այդ մասին ոչինչ չգիտեի, և երբ Պետերը նկատեց, որ իրեն ուշադիր լսում եմ, բոլորովին տարվեց իր զրույցով. «Հասկանում ես», սկսեց նա. «Ես հազվադեպ եմ վեճի մեջ մտնում, որովհետև նախորոք գիտեմ, որ չեմ կարող խոսել ինչպես պետք է. Սկսում եմ կակազել, կարմրում եմ և բոլորովին այն չեմ ասում, ինչ ուզում եմ. Ստիպված լռում եմ, որովհետև միևնույն է, հարմար բառեր չեմ գտնում. Երեկ էլ նույնը եղավ. Ուզում էի ինչ-որ բան բացատրել, հենց սկսեցի, իսկույն տակացա, իսկ դա միշտ էլ սարսափելի է. Առաջ մի վատ սովորություն ունեի, երբ որևէ մեկի վրա բարկացած էի, վիճելու փոխարեն իսկույն բռունցք էի ցույց տալիս. Գիտեմ, դա միջոց չէ, դրա համար եմ քեզնով այդպես հիանում. Դու լավ ես խոսում, կարողանում ես ամեն մեկին ասել այն, ինչ մտածում ես, ինչ որ պետք է, երբեք չես շփոթում». «Սխալվում ես», պատասխանեցի ես, «սովորաբար բոլորովին էլ այն չեմ ասում, ինչ ուզում եմ, և բացի այդ խոսում եմ բավականին շատ ու երկար, այնպես որ քո խնդիրներն ինձ ծանոթ են. Հնարավոր է, բայց ոչ ոք չի տեսնում, իսկ դա շատ կարևոր է. Դու չես կարմրում և միշտ ինքնավստահ տեսք ունես». Մտքումս ծիծաղում էի այդ խոսքերի վրա, բայց արտաքուստ ինձ լուրջ էի պահում, որ չընդհատեմ Պետերին և կորցնեմ նրա վստահությունը. Նստեցի հատակին, ծնկներս առա ձեռքերիս մեջ և սկսեցի ուշադիր նայել նրա աչքերին. «Ես շատ ուրախ եմ, որ այստեղ գոնե կա մի մարդ, որ կատաղության այնպիսի նոպաներ է ունենում, ինչպես ես»։